SBS Filipino.
Nagkaroon ng mga alalahanin kaugnay ng teknolohiya ng cloning matapos nasabihin ng China kamakailan ang isang una sa mundo. Isang tuta na na-clone o nagawa o hinulma mula sa isang aso na genetikong binago o genetically modified dog. Minamarkahan nito ang isang tagumpay sa pananaliksik ng cloning, ngunit nagtataas din ng mga isyung etikal o kung wasto nga ba ito. Sinabi ng kumpanya na nasa likod ng teknolohiya, ito ay gagamitin para sa medikal na pananaliksik at upang lumikha ng mga police superdogs. Sa ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Ito ang tinig ng dalawang asong beagle na naglalaro sa loob ng isang laboratoryo na matatagpuan sa hilagang bayan ng Beijing. Ang tuta na si Longlong ay kamukha ng anak ng mas matandang asong beagle na si Apple. Ngunit hindi nito anak ang tuta. Ang tuta na si Longlong ay clone o kopya ni Apple. Si Mi Ji Dong ang general manager ng Beijing Biotech Company na Sinogen na nasa likod ng mga clone.
These two dogs, Longlong and Apple, are 99.9% the same. Longlong's birth is a breakthrough in terms of genetic modification and cloning and its application to dogs.
Ang dalawang iba pang clone o kinopyang tuta na si Kiki at Nunu ay ipinanganak makalipas ang isang buwan. Sinabi ng kumpanyang Sinogen, ang mga asong ito ay gagamitin upang pag-aralan ang mga sakit na nakabatay sa mga genes, tulad ng sakit sa puso at diabetes. Ang dahilan kung bakit ang tagumpay na ito ay napakahalaga ay dahil sa ang mga aso, bagaman maaaring hindi ito ang tingin sa kanila, ay higit na genetikal na katulad ng mga tao kaysa sa ibang mga hayop. Ang DNA ng asong si Apple ay binago upang ito ay magkaroon ng higit na mas mataas na antas ng blood lipids, isang katangian na nauugnay sa mataas na kolesterol. Narito muli si Mi Ji Dong.
This will be helpful in the development of new medicines and studying the mechanism of certain diseases.
Nais din ng kumpanya na makapaggawa ng mga superdogs para sa mga pangkat ng search and rescue ng kapulisan, mga tuta na ipinanganak na may superior o napakataas na pang-amoy at katalinuhan. Sinabi ng kumpanya, ang pag-clone o pagkopya ng mga hayop na inayos o binago ang mga genetika ay ginagawang mas mahusay iyon. Ngunit nababahala ang mga grupo na nagtataguyod sa kapakanan ng mga hayop. Si Peter Lee ay China Policy Expert ng grupong Humane Society International at nakabase sa Estados Unidos.
Cloning has many problems. Large number of animals are used as donors, as surrogate mothers, but the success rate is very small. So it's a huge waste of animal lives.
Sinabi ni Ginoong Lee, ang eksperimentasyon ay nagtataas din ng mga etikal na katanungan na nakapalibot sa cloning.
If we use cloned animals as objects of a test, then I wonder if the results can be used or can be applied to naturally born humans.
Si Fabienne Delerue ay isang animal geneticist sa University of New South Wales. Naniniwala siya na ang breakthrough o tagumpay na ito ay kahanga-hanga, ngunit sinabi niya ang kakulangan sa kalinawan o transparensiya sa mga laboratorio ng Chino ay nakakabahala.
Doing it on animals doesn't mean that technically you can translate that with the same outcome in humans. But obviously, once you've allowed this technology to do something, it may well be more complicated to say, no, you should not use it for something else.
Ngunit naniniwala si Zhao Nanyuan, isang retiradong profesor mula Tsinghua University sa Beijing, na ang mga pamantayang pang-etikal ng kanluran ay pumipigil sa mga siyentipikong pag-unlad.
I'm sure other countries will lag behind China when it comes to human genetic research because of their concerns.
Ang asong si Apple at ang mga tuta na ito ay maaaring ang mga unang clone na aso na binago ang kanilang genetika. Ngunit malamang hindi sila ang mga huli.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Ibahagi ang inyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.